joan den ostiralean iritsi zitzaigun salaketa Gasteiz Zero Zaborrek salatu zuen Araban erraustegi bat eraiki nahi dutela Europatik datozen Next Generation funtsekin. Horretaz hitz egiteko bai salaketa honetaz eta hondakinen kudeaketaz bere horretan Zero Zabor elkarteko Josu Aranberri daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon Josu.
Apik, eixo egunon.
Egunon, nolatan jakintzen duten zuek ba, Araban erraustegi bat egiteko aukera zegoela edo intentzia zegoela eta nola jaso zenuten albistea?
Ba, lehenengo sorpresa, ez? Piskat horre, ba, naizen argitaratutako albiste baten medio, ba, ikusi genuen Eusko Jaurlaritzak Maria Bialitako azkeneko dokumentuan, o bintzat parlamentuan erregistratutako dokumentu horretan, ba, proiektu sorpresa bat zegoela, ez? Kasu honetan, ba, Araban erraustegi bat egitea, ba, hidrogeno berdearen ideiarekin, ba, erraustegi bat sustatzen ari zirela, o bintzat, proiektario publiko-pribatuen artean hori sartua zegoela.
Eta hori galdetu behar da ez, hemen ere aipatzen da, hiri hondakinak, bueno, balorizatu deitzen diot, ez zubietan ere ikusi ditugu horrelako eufemismoak, hiri hondakinak balorizatuz, egia esan errez, hidrogeno berriztagarria ekoiztu nahi dutela hori, ez genuen ezagutzen hemen behintzat dinamika hori, eta ze iritzi daukazue energia berriztagarri honen inguruan?
Principios mentzat, Europatik esaten ari direna, edo mentzat aukera moduan ikusten dute hidrogenoena, ba, mentzat deskarbonizazio prozesu bat emateko, ez? Azkenean, ideia, kontzutuak idea, gauean eta kontzumitzen esten energi berriztagarria, nahi dut esan bai eolikoak, edo solarrakin sortutako energia hori, biltegiratzerik ez dagoenez, ba, gauean elektrolisis baten bitartez ura molekula purtu eta hidrogenoa sortu, ez? Eta hidrogenoak bai dauka almena energia gordetzeko eta gero bagunean zehar bai ibilgailuetan edo beste modu batean ibiltzeko aukera ematea. Hori oso interesgarria da ikuspuntu horretatik, o izan daiteke, behintzat, energia berriztagarria bultzatzen dituzu eta bueno, ura egia esan ba, limitantea izan daiteke, baina gure kasuan, godelekoan ura horregun ez dakagu arazo handirik. Eta hori zen ideia polita izan daitekena, ez? Baina hor atzetik sartzen dena da ba, definizio hidrogeno berde definizio horretan ba sartzen dela ere hidrogeno sintetikoa, ez? Hor Petronor orain nadie ez bultzatzen ari dena edo planta erraustegi honekin nahi duten egin, ez? Pixkat, bada berriztagarri ez dakit nik ditu al daiteken modu horretara.
Beraz ez da saldu nahi duten bezain desiragarria.
Ba, printzipioz ez da komenigarria zen ideia, ez? Baina, bueno, egia da, ba, deskarbonizazio moduan guk esaten genuena. Piskat, balio da, nahi esan, dioxido karbonik ez dugu jeitsiko litzateke, sobretot, ba, energia plantetan, ba, horra ari gara ikusten, ez? Ba, izan daiteke Petronorrentzat, izan daiteke Boroan, edo, bueno, beste alako industria handietan, oso interesgarria, baina, bueno, hiri hondakinen asuntoan ez genuen ikusten, ze printzipioz ba, gizartearen porrot bat bezala izango litzake, ez, teknologika salbatuko gaitu, eta ez dugu orduan esfortzurik egingo, ba, norbaitek konponduko dugura erasoa, eta guk ez dugu eser egingo. Bizkat horren eritzi ari ginen ez, pixka partekatzen.
Ba ez oso esanguratsua da askotan entzuten delako hori, pixkatxo bat aurreraka ies egitearen logika hori, ez? Etorriko dira teknologia nahikoak salbatuko gaituztenak aurrera behira, eta etzaitezak ezkatu ez dagoelako egiturazko aldaketarik egin beharrik edo, baina hori da azkean zuek planteatzen duzuena, ez? Hortarako ba, beharrik ez dira,
egon? Bai, oso, osea, adibidea, gehiago esan duzunaren arabera beste adibide bat. Lehen hasi eran ziklo kombinado ditzen ziren, ez, gazarekin berdina gertatu zen, orain ez du balio, erraustegiak eratorri ziren, ja Europak ez du finantziatzen, ez dakit aurrera jarraitzea, baina aldaketarik egin gabe.
Ematen azkenean, hartzen dituzten aukera guztiak erori egiten direla, ez hau izango da trantsizioko eta horrek ere erraustegiak ere ez dute balio orain, eta horren aurrean, zer da proposatzen duzuena, zuek ere oso kritikoak izan zarete hondakinen kudeaketarekin eta gardelegirekin ere bereziki hemen Araban?
Bai, ba, printzipioz, bueno, Araba, ikusten dugu, ez, erraustegiara esan beharra dago, aurkeztu dela finantziazio bila, ez, Europako finantziazioen bila, helduko balitz egia esan egoera oso txar batean ongo ginakela, ze agian dena martxan jartzen da, baina espadator nik uste dut ez dagoela aurrera egiteko asmo handirik, eh? Nik ez hori bai uste dugu horrela izango zala gerta daitezken bi egoerak, ez? Bai bata eta bai bestea. Ze honekin lotuta badaukagu Arabako hondakin plana, ez? 2018an onartu zena, ba 12 urterako 2030 artekoa. Mm-hmm. Eta hor etzegoen halako azpiegiturarik, nahi dut esan partaidetza hori ere bere garaian oso laburra eta oso beraien modutan egin zan, baina partaidetza bat sustatzen duzu plangintza bat egiteko eta gero nahi duzunan bigarren urtean azpiegitura berri bat sartzen duzu dan aldatzen duena, nahi duzan orduan trampak ez ari gara egiten gure buruari, ez? Piskat hori ere kritika hori egiten ari ginen, ez? Mm-hmm. Plangintza bat egin dugu eta bi urtetan aldatzen dugu. Mm-hmm. Beste azpiegitura berri hau aukera sortu dalako.
Eta berstean, oza, aldaketa hau erraustegiaren proposamen honek, noski aldaketa ekartzen duela lehenagoko plan foral honetan, zeintzen beste aurreko planak ematen zion soluzioa hondakinen arazoari?
Ez ba, gizan, etzion soluziorik ematen, ez? Hori zan bizpizkatene guke aipatzen genuen esan, ba, bueno, gila da, gaur geungo goeran, ba, genokala 10 urtetan ez dala hobekuntzarik egon, hori guztiok uste dute adosten genuela, eta egoera da, ba, urte ez urte, gero eta hondakin gehiago sortzen ditugula, beraz, prebentzio puntu hori, dala hondakin erarkian dagoen lehoko atalean, ba, suspenso bat daukagu, hori argi daukagu, gero bilketa selektiba egiteko almena ere oso basua daukagula, ze Arabako behatokiaren datuen arabera, ez gure datua, baizik datu ofizialen arabera, 134 bakarrik gara kapasa, hiri hondakin egin buruz hitz egiten, eh? Ze industrialek, beste ibilbidea daukate eta asko ere gehiago dira. Hor daukagu beste bat, ez duguna normalean eztabaidatzen, baina hor daukagu ere Zaldibarrekin sortu den egoera, ba, airean ipini dena, ez? Eta baina, bueno, hiri hondakinetan bueltatuz, gero, berrerabilpen edo birziklapen tasak 133an gaudela.
Hori birziklatze tasa hortan, eske askotan ere trampa egoten da horretan, ze birziklatze tasa zer konsideratzen da? Sailkatu eta jaso dena, edo ondoren ja prozesuaren bukaeran birziklatua izan den materiala, ze askotan ezberdinak izaten dira datu horiek.
Ba, hemen, bueno, eta gehien bat, egon beza, ez ematen dituen datuekin, ez, eguneko iruro gehieta mausta, eguneko laro gehia esatu dute, eta gero udalek ikusten duzu, eta udalen datuetan eguneko 28, 32, 33, berez, hor badago irakurketa gatazka bat, interesak ongo direlako, eta nik uste 32, 33 Arabako kasuan, printzipioz da, biziklatzera bidali dena. Egia da, gero, ez dakigu hori, biziklatu den ala ez, baina behintzat, materiala saldu da biziklatzeko intentzioarekin. O prestatu da horretarako. Gero, sortzen den ala ez, horre ere gatazka dago ez. Bizkate, egia den, berriro zirkuituan sartzen den ala ez, baina, bueno, printzipioz datu hori ontzat hartuta, da indikan, 18 puntu azpiti gaude aurtengo ba, zuzen daugak esaten duena, ez? Eguneko 50an onbar ginen, eta ez gara kapasak, ez gara gai hori hobetzeko.
Eta horretarako ez dakit borondate falta da, askotan ere erabiltzaileon bizkarrean jartzen da erantzukizun hori?
Bai, bizkatana, eh? Dana bat dator, baina gira da guk beti izan duguna, hemen lidertza eman behar duena administrazio publikoa direla, ez? Eta adibidez, basan duzunean Gasteizko zabortegiari buruz, ba, gaur egun, 141 hiri hondakin 141 zabortegian amaitzen du. Beraz, hori zuzendu barra zegoen. Zein zen apostua Arabako planean, ba, pixkat erraustegira, ez? Valorizazio horretara pausu bat igotzea, eta hor komodo geratzea, ez? Ba, bueno, legeediak zabortegi jartzen dienez limitea, ba, guazen pausu bat gora. Eta guk esaten genuena, guazen goitik aztera, esfortzua goian egiten, prebentzian, eta gero, ikusiko dugu behan, errausteiren bat, edo zerbait egin behar da, ba, egian txiki-txikiren bat egin beharko da. Baina ikusi ez hortik hasi, baizik eta bukaeran aztertu.
Bai, ez da. Eta ikusten denez, orain aipatu duzuen erraustegi hau, Araban eraiki nahi dutena Next Generation funtsa hauekin, ez doa bat eren horabide horretan noski.
Ez hori zen, basan minimo esfuerzo, ez? Piskat, Europako zuzentaragoa betetzeko modu bat bada, egia da, izan daiteke, baina ez da Arabak eta Eba Gasteizek, ez, bere irudiarekin, ez, Green Capital irudi horrekin behar zuen esfortzu handiago bat, ez, nik uste pixkat jartzeko errealitate on batean, ez, kargo azkenak, ez? Beti hor esfortzuak egin behar, horrek justifikatzen du gero balako azpigiturak egitea, eta bueno, azkenean ez du momentu honean jartzen, ez? Eta zabortegiarekin ere, ba, espaldi dara magu esan ez, arazo badaukagula, eta kristona, badaukagu hor politikariek esan da, eh? No, esan, oen degela bi urtetik ona, 6, 8, 10 milioi euro sartu gara dagoela, Gasteizko zabortegian, ba, baimen, ingurumen baimena betetzeko. Hori guk esan dugu, ez, hori Zaldibarren gertatzen zen, ez, zalantza horiek gero ze gertatu da. Ez alda berandu izango, denporak pasadoa, orain dela bi urte entzuten genuen hori, eta ez da egon orengoz inbertziorik.
Izena bai oso green, baina gero izana ez hainbestez, eta oso interesgarria ere lehenago aipatu duzun dikotomia hori, ea aurrerak abegira ies egita teknologiak salbatuko gaituen, edo ea egiturazko aldaketak behar dituen hondakinen kudeaketaren kontu honek. Josu, interesgarria da, baina hemen utzi behar dugu, eskertzen dizugu zuri ere, ba, guretzako tarte hau hartu izan, eta ikusi beharko dugu, ea erraustegiren mehatxu honek zertan jarraitzen duen. Eskerrik asko, Josu, eta hurrengor arte.
Hano, berdin,
agur.